Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere kuulema saadet olukorrast ajakirjanduses. Viinavabriku kõrval on kaks meest jällegi kohad sisse võtnud ja üritavad oma targutustega teie meeli elevil hoida. Head pressivabaduse päeva kõigile.
Tõepoolest, täna on pressivabaduse päev, et mina tahaks siit poolt tõepoolest saata tervituse, samamoodi nagu Raimo Poom tahaks saata tervituse eelkõige Eesti Vabariigi valitsuse välisminister Eva-Maria Liimetsale, kes täna võtab, austab Tallinnas Ungari välis- ja kaubandusministrit Ungari teatavasti pressivabaduse nimekirjas 92. kohal. Arvatavasti tuleb selle nende kohtumiste käigus juttu ka Ungari portaalist Index, mille ajakirjanikud sunniti lahkuma, kuhu pandi valitsusmeelne peatoimetaja, ajakirjanikud tegid endale uue portaali nimega Teleks, et kes tahab, saab tänasest Eesti Päevalehest sellest lugeda. Ja võib-olla saadaks tervitusega Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaiule, kes täna tähistab Poolas konstitutsioonipäeva, et arvatavasti oma ametlikule kohtuste ja vestluste käigus pressivabaduse nimekirjas 64. kohal oleva Poola juhtidega tuleb jutuks ka see, kuidas Poola valitsus püüab ajakirjandust üha rohkem oma kontrollile allutada ja ajakirjanike valitsusmeelseks
muuta. Nii siis, nüüd sai hingelt, südamelt ja varvaste poolest ajakirjanik Väino Koorberg ennast pressivabaduse päeva puhul välja elada.
Rein, minus on veel palju peidus.
Eks ole, aga meie saate esimese veerandi sisustab tegelikult õiendamine, õigemini ära õiendamine. Tuleme ja räägime pikemalt sellest kulka raha jagamisest riiklikult tähtsatele kultuuriobjektidele ja alustame loomulikult Estoniast. Eelmises saates ma rääkisin sellest, kuidas moodi Postimehes ilmus siis joonis tulevasest Estonia juurdeehitusest, hüpoteetilisest, mis oli värvitud punaseks ja mis oli tohutu mahuga ja selle ümber algas tohutu möll, kes sai südameataki, kes sai šokki ja nii edasi. Ja mina väitsin eelmises saates, et see joonis oli Postimehe toimetuse sünnitatud. Ja tegelikult piirdus toimetuse osa tõesti ainult selle mõeldava juurdeehituse osa punaseks värvimisega. Ja mille eesmärk oli muidugi kujundada ka suhtumist, aga joonis ise tõesti pärineb Estonia palgatud arhitektilt, kes seda otseselt sellisena ka linnavalitsusele presenteeris. Tegi seda ta peale seda, kui muinsuskaitsed olid talle ühemõtteliselt teada annud, et maa sisse selles kohas ehitada ei saa. Nüüd miks ei saa, eks see ole oma ette teema ja vääriks just nimelt põhjalikku ajakirjanduslikku uurimustööd. Ja see ei tohiks muide olla ka ülearu keeruline. Jaan Tamm tegi juba otsa Postimehes 30. aprillil lahti, kirjutas sellise artikli, nagu kas ajalugu kordub. Me ei hakka seda siin refereerima, et asjast huvitatud inimesed võivad seda ise lugeda. Aga mina pean kahetsusega tõdema, et ma jäin, seekord läksin õigemini poolenist ja oma ajakirjandusliku allika õnge, ehk siis soovitus tasub olla allika kriitiline ja kindlalt järgida kahe allika põhimõtet. Ja ma tahan ka vabandada Õhtulehe ja Martin Smutovi ees, et ma tõepoolest ajasin Postimehe ja Õhtulehe segamini õigemini kasutasin nagu kujundit, mida ma poleks tohtinud kasutama.
Kasutasid kahemõttelist
kujundit. Oli kahemõtteline jah, nii ma tõesti vabandan ja ma loodan, et Martin nagu pikka viha ei pea. Ja siin kohal tunnistan kohe üles, et aastal 2007 ma läksin punase tulega üle tee, nii et seda pole mõtet Õhtulehes kirjutada.
No ma arvan, et kui me nagu lähemalt vaataksime, et kui me läheneksime sinule samade võtetega, nagu Vene politsei läheneb Venema ajakirjanikele, siis me leiaksime ühte, teist ja kolmandat kindlasti.
No üks kindlasti, jah. Aga igal juhul olgu see nüüd siin kohal ära õiendatud, aga millest me peaksime sinuga siin rääkima, on selle kulka raha võimaliku kasutamise riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rajamiseks selle peegeldusest ajakirjanduses. Ja siin kohal mina olen küll nagu jälle järjekordselt väga nördinud, et alles reedel, kui kogu möll kogu selle jagamise ümber oli juba jõudnud selleni, et oli käivitatud uus sotsiaalne selline mäng tappa oma vend, kus siis kõik need, kes raha loodavad sealt saada, üritavad läbi kõik võimalike agentuuride ja sõprade tõrvata siis konkureerivat projekti. et alles reedel siis Sirp taipas küsida Jaak Allikult, kes omal ajal 1996 mõtles välja selle Riigikogu tähtsate objektide nimekirja ja surus sellega sealt läbi, et küsida tema käest, kuidas see asi siis nagu välja näeb, mis on mängureeglid. Ja Jaak kirjutas väga ilusa loo selles Sirpi, see ilmus, seletati kõik ilusasti ära, aga see ilmus Sirbis, mille loetavus on nagu ta on, kahetsusväärselt ka juba kultuuriringkondades.
Reid, kas sa tõesti arvad, et isegi kui Sirp oleks nüüd palju mitu korda loetum, et kogu see nii klassikene piir ja poriloopimine nagu kaoks ära, ja kas tõesti see poriloopimine tekis ainult sellega, et keegi näitas Tallinna linnavalitsuse Estonia hoonet, millel oli juurde joonistatud suur punane kast ja sinna kasti otsa kõige kõrgemele mere ja vanalinna vaatega, aga siis Estonia teati direktsiooniga ruumid, et see oli nagu algus. No minu mõelest see, näiteks Tartus see klassikaline kisma ja ma ei saa öelda, et see oleks olnud siis nagu mitte poliitiline kisma selle sama süku, ehk et kunstimuuseumi ja raamatukogu sümbioosi ehitamise teemal sinna sama Tartu keskparki, et see käib ju mitu kuud ja seal kasutatakse kõiki neid vahendeid ja ajakirjandus seda ju tegelikult samamoodi kajastab ja tegelikult ma ei tea, kas siis ajakirjandus politiseerib seda või need samased volikogu liikmed politiseerivad seda või teadlikud linnakodanikud politiseerivad, et praegu ka, kelle väljaku peal see mäng käib siis?
Mina tajun seda, et ajakirjandus Eestis otsib konfliktiga sealt, kus seda ei peaks olema.
Aga kus?
Esimene asi oleks olnud vajalik ära seletada, mis on need mängureeglid. Ja küsida tõesti nende inimeste käest, kes siis 1996 selle riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja välja mõtlesid ja see, kuidas moodi selle alusel on toimetatud. Täna nõuab ajakirjandus millegi pärast Eesti poliitikutelt Riigikogus, et ja muide ka nende projektide esitajatelt, et esitataks sinna mingid üksikasjalised projektid koos rahastusmudelitega, koos kogu selle arhitektuuriga, et siis saaksid targad poliitikud hakata tegema juba detailide vahel siis valikuid.
No paljudel juhtudel, ütleme, ega see poliitilise, ütleme selle betooni raha jagamine ju käibki niimoodi, et oleks hea, kui oleks ju määratud, kes on juba ehitaja, sest siis nagu saaks selle nagu oma vahel kuidagi nagu sobivalt ära jaotada.
Teeme siin kohal väikese pausi. Ja räägime siis sellel teemal edasi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg arutlevad edasi ajakirjandusele ja räägime sellest nii-öelda kulka ehitusraha kasutamise kajastamisest. Et on teada seda, et Eesti kultuurkapitalil on seaduse järgi mingisugused laekumised, mida ta siis peab kasutama.
Mida õnnetud asartmängijad on üks ju niimoodi ja toonud oma kasiinodesse ja mida siis on teisipidi nagu antud sinna sama
ja kultuurkapitaliga. Seda raha on 10 aasta jooksul umbes 80-90 miljonit eurot. See on seadusega kindlaks määratud, et seda raha võib kasutada siis riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rahastamiseks, ehitamise rahastamiseks, mitte ülalpidamise rahastamiseks. Ja nüüd, kuna siis Eesti Rahva Muuseum ja Muusikaakadeemia saal labases keeles saavad maha makstud ilmselt juba järgmise aasta lõpuks, on muidugi ratsionaalne esitada siis riigi kõige tähtsamale organile ehk riigikogule see küsimus, kas ta teeb uue riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja, kus siis mida hakatakse sellest fondist järgmise 10 aasta jooksul finanseerima või ta jätab selle nimekirja tegemata. See on ka üks võimalus, et tegelikult riigikogu saadikud ütlevad, et midagi nii olulist enam vaja ei ole, me teeme kulka seadusesse paranduse ja hoopiski kulutame selle raha mitte betooni, vaid näiteks kultuuriprojektide rahastamiseks.
Ja lihtsalt küsimus ongi nüüd, et ütleme, et ka see praegune nimekirja, mille üle see nagu kisa käib, et mis on iludusvõistluse lõppvooru jõudnud, et tegelikult, et kuidas see nimekiri siis nagu tekis, kas see tekis nagu ametkondlikes ringkondas, kas see tekis huvipoolte nagu lobitöö tulemusena või on selle taga olnud ka mingisugune laiem ja avalikum arutelu üldse selles mõttes, kuo vaadis Eesti kultuur, eks ju, et mida on Eesti kultuuril üldse tarvis. ja kas see... meil on nagu mingisugust sellist pikemat vaadet, minu meelest Kaarel Tarand seal samas Sirbis ju tegelikult oli küllaltki irooniline sellel teemal, kus ta ütles, et meil ei ole ka seda kultuuripoliitika mingisugust arengu dokumenti praegu olemas ja mida seda suure kiiruga hakatakse kokku panema ja koostama ja tegelikult, et ega me ei tea, et meil ei olegi nagu noh, mingis mõttes ettekujutust, et milline see kultuur 21. sajandil üldse välja näeb ja
mina üle leidnud Kaarel Tarandi artiklis seda, et on vaja koostada järjekordselt mingit kultuuristrateegiat.
Ei, ta oli pisut irooniline sellel teemal.
Ütlemegi niimoodi, et kui sa tahad mingi asja seisma panna lõplikult, siis kindlasti moodusta komisjon, mis hakkab mingit arengustrateegiat välja mõtlema. Kultuuripoliitika põhialused on parlamendi poolt vastu võetud, need kehtivad, seda on vaja perioodiliselt uuendada.
Ma sain aru, et seda Kaarel Tarand kirjutaski, et tänavu 1. jaanuaril on kultuuripoliitika seniste arengusuuntade dokument 2030. aastani oma kehtivuse kaotanud ja uut ei ole tehtud.
Kui seda ei uuendata, see on ka poliitiline otsus, järelikult ei ole nüüd asja vaja.
Praegu vist on nagu tekkinud, see on tekkinud just see, on avastatud ja väga kiirkorras tahetakse seda vist, ma saan aru...
Aga tõsi on muidugi see, et parlament peabki otsustama, kas ta nagu teeb mingi uue nimekirja. 96 tehti, sellesse nimekirjal ülitati 3 olulist riiklikku objekti. Ehk siis Kumu, kunstimuuseum, tänaseks valmis, tehtud, töötab. Võime kritiseerida seda asukohta, teeb projekti, mida iganes, aga ta on olemas. Muusikakadeemia on olemas nii õppekorpusena kui ka uue saalina tänaseks päevaks. ERM, Eesti Rahva Muuseum Tartus olemas. Nimekiri on suletud, kõik tehtud. Nüüd kas me teeme uue? See on esimene küsimus, millele peaks Riigikogu vastama. Kes ja sellele teeb? Oleks pidanud tegelikult ajakirjandus hakkama algusest peale just seda küsimust esitama. Kas teha uus nimekiri või mitte teha? Kui teha, siis kas teha ta väikestest objektidest, mis on siis kuskil 10 miljoni kaupa, ehk sellesse 80 kuni 90 mahuks neid 8-9, või siis kontsentreerida see nii-öelda teravik ristirüütlite seanina ühte või kahte kohta. See arutelu puudus. Esimest korda tuli siis Postimehes suurelt asi esile, kui mingit 12 projekti oli siis juba oma enda projektid koos kõikvõimalike ilusate joonistega Riigikogule esitanud. Riigikogu oli siis hakanud seda kõike menetlema.
No ega need projektid ikka iseenesest ei tekinud
sinna kusagi. Aga küsimus ongi sellest, kas ajakirjandusel on mingisugune roll, et mis on ühiskonna ootused?
No vaata, küsimus nüüd ongi sellest.
Või ongi niimoodi, et iga üks esitab mingisuguse oma järjekordse soovu. Unelma, eks ole. Nüüd on neid siis seal 12 ja me hakkame siis nõudma äkitselt Eesti poliitikutelt, et nad hakkaksid nüüd üksikasjaliselt lahkama kõiki neid projekte. Kuidas on rahastuskaavas?
Ma ei tahaks väga sinna detailidesse minna, aga nüüd jälle minu küsimus ongi selles, et kas see projekt peaks alguse saama ajakirjandust või see projekt sai siiski pidi alguse saama kusagilt mujalt ajakirjandust ja mitte üksnes ajakirjandust, vaid ka Eesti nagu avalikust oleks pidanud selle projekti juures kaasama ja kaasama mitte sellel nädalal, kui siis nagu Riigikogu kultuurikomisjon peab siis nagu jumalik nimbus peakohal peab langetama saatusliku otsuse.
Ei huvitab, kumba vaid... nüüd enne, kas muna või kana, eks ja ole.
Küsimus
kui,
nagu ongi selles,
kui tõusetus kui... esimest korda kogu see jutt
ajakirjanduse ülesanne on koostada nimekirja minna sellega nagu kultuurikomisjoni.
Ajakirjanduse ülesanne on kõigepealt endale projekt selgeks teha, eks
ole. Ajakirjandus on kogu aeg kirjutanud, et kultuuril ei ole raha, eks ju, tähendab, meil oleks vaja seda. Ma arvan, seda sama Estonia teatri küsimust on tegelikult ajakirjanduses kajastatud. Kui palju? Siis, kui ta pidi tulema sinna samma Lasnamäele, nagu Lasnamäe linnaosa vanem seda praegu uuesti tahab. Mul oleks väga hea meel minu maja taha, kui ta kerkiks, eks ju, sinna oleksin rõõmus. Siis, kui Estonia teater pidi kulima linnahalli, see oli ju sisuliselt peaaegu nagu otsustatud. Ajakirjandus kajastas seda nii, et luu paistis.
Me räägime riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirjast.
Aga no ma
mitte
lihtsalt
sellest, kuhu esitada Estonia.
No aga küsimus, et mulle tundus, et mingi konsensus isegi teatas mõttes oli see, et Estonia teater on üks päris selgelt nagu riiklikult tähtsaid kultuuriobjekte.
Mis juhtus, oli täpselt see, mida ma enne kirjeldasin. Riigikogu liikmetelt oodati seda, et nad süvenevad igal juhul kõikide projektide detailidesse.
Kes seda
kuidas
ootab?
On rahastus?
Kes seda ootab?
Eesti ajakirjanikud.
Ma ei ole praegu kindel, et Eesti ajakirjanikud seda praegusel hetkel ootab. Eesti ajakirjanik ei tabanud muinsuskaitseline kooma.
Ma arvan, et sa ei ole lugenud neid artikleid, kus tegelikult oodatakse Riigikogu liikmetelt seda, milleks nad ei ole kunagi suutelised aga valmis. Riigikogu peaks vastama täna kahele küsimusele. Kas meil üldse on vaja mingisugust riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja? Ja kui meil on vaja, siis me peaksime tegema selle nimekirja sel üldsõnaliselt. Meil on vaja kogu ühiskonna arengu seisukohast. Kas Estonia teatrile uut saali, kas Tartusse kultuurimaja või midagi taolist. Me ei saa hakata rääkima, et Riigikogus hakatakse arutama tõsimeelselt selle üle.
Rein,
kas Estonia teater saab juurde ehitus, kas te ehitatakse
nõus.
Sinu maja kõrvale või ehitatakse ta Pekkeri sadamasse
Rein,
või kuskile
sinuga
mujale.
Rein, täiesti nõus, aga ma lihtsalt olengi vaadanud. Ma olen jälginud natuke seda sama Tartu sükku arengut. Eks? Ja no seal on see sama, et tegelikult, et okei. Okay, kusagil on nagu võetud otsus vastu tegelikult, aga see, kuidas see nagu poliitilises protsessis, kuidas see otsus ka tegelikult muundub, on päris imelik vaadata, sest tegelikult alguses võeti, jah, Tartul on vaja uut kunstimuuseumit, jah, Tartu raamatukogul on hooned kitsaks jäänud, eks. Meil oleks vaja seda, et kas see nüüd on nagu jälle Eesti tähtsuselt nagu kõige kultuuri, kõige olulisem kultuuriobjekt, ma julgen natukene kaheta. See on jälle see, et iga üks, aga see ei ole ajakirjandus, kes siis üritab oma seda ärga sinna ojasse viia. Et see on ikkagi Tartu Linn üritab oma ärga sinna lükata ja Tallinn üritab oma härgi sinna lükata ja Narva üritab, aga ei jõua eriti, eks ju niimoodi sinna oma härjaga sinna oja kaldale, et mis see ajakirjanduse roll sinna, ajakirjandus seda kismat kajastab.
Ajakirjandus
esitab küsimusi ja esitab ka küsimusi, kuidas Tartus 10 miljonisest sükkust äkki on saanud 60 miljoniline projekt ja nii edasi, eks ju, kas see on jätkusuutlik, et mitte ei peaks Riigikogu liikmed seda probleemi lahendama, et kas see projekt ka elujõulne püsib 10 ja 20 aastat hiljem, on juba ajakirjandus püstitud küsimusi ja avalikus on püstitud
aga no nii,
küsimusi.
See ongi, vaata, see ongi see, mida sa räägid ju. Et täna on Eesti ajakirjandus läinud sellele liimile, et hakatakse lahkama ühe või teise projekti mingisuguseid sisulisi eripärasid. Ehk siis, kas Estonia tuleb ehitada Lastamäele, Pekkeri sadamasse või juurdeehituse
näol? No siis ongi, kes
mitte
oleks
küsimus
see, kes...
ei ole selles, kas on üldse
kes
tarvis
oleks see, kes ütleks, et armas Eesti rahvas, nüüd on see hetk, eks? Nüüd me peame otsustama, mida me ehitame. Kes see oleks? President?
Ei,
Riigikogu esimees?
Mina arvan, et esiteks on ühiskondliku debatti loomine ka selles suhtes väga oluline.
Aga debatti tõesti... ju praegu luuaksi ja debatti käigus arutatakse.
Ma ei ole näinud seda, et oleks
loodud.
Ma olen näinud seda, et tegelikult võetakse üks või teine positsioon mingi asja suhtes. Et no Postimehe näide oli sellest mõttes väga halb. Et sa saad kätte mingi joonise, värvid selle punaseks ja lood sellega mingisugust fooni mingile projektil. Edasi tõmbavad kõik selle üle, kas nagu sinna või tänna. Aga see ei ole nüüd Riigikogu otsustada, eks ole. See peaks olemagi sellel tasemel, et poliitiline otsus tehakse, edasi toimetab täitevvõim. Nii et selle asjaga on tegelikult kõik segamine nagu Kört-Pärti särk pühapäeva hommikul, selle koha peal teemegi väikese pausi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Veino Koorberg ja Rein Lang endiselt räägivad ajakirjandusest või vähemalt protsessidest, mis teatud moel külgnevad ajakirjandusega.
Ma mõtlesin, et oleks tahtnud siia lisada, et minu mõelest on Rein Langile see sõna, et igakord, kui ta kuuleb sõna kultuur, haarasta käsi alati ka puuri järele.
Kellu järele. No mina isiklikult muidugi loodan ja olen optimist, et Riigikogu elab nüüd kogu selle jandi üle, teeb mingisuguse otsuse, on neid objekte seal 1, 2 või 0 või 3, jumal sellega, see on nende õigus niimoodi otsustada. Et need konkreetsed saadikud, kes hääletasid, elavad üle ka sellele järgneva sõimu nende poolt, kes rahast ilma jäid.
Tahaks siin kohal tsiteerida Kaarel Tarandit, ta ütleb, et 2 või 3 maja nimekirja teha on lihtne ohutu nagu kullikirja viskamine, kui peaks minema nii, et otsustajate ennustusvõime vea palt, valitakse välja valed majad, ehitatakse need valesse kohta ja valede ülesande täitmiseks. Ei juhtu Eesti kultuuriga siin maal mitte midagi. Kulutamine on küll mõttetu, aga keegi otsuselt ei kannata, sest need kasartmängijad on selle kõik kinni maksnud ja ei kannata ka kultuurikomissiooni kuuluvate poliitikute karjäär, sest tulemast innutakse väga pikku aja pärast ja mõnigi neist on juba sellel ajal pensioni.
Ehk siis motto on see, et ärme tee mitte midagi, sest siis saab sõbralikult elada. Ja see on tore, kuidas moodi on niisugused sotsiaalsed eksperimendid. Et sa ise kutsud välja sellised mängud nagu tappa oma vend, eks ole, kus siis erinevad kultuurivaldkonnad üksteisel kõri läbi närivad.
Teeme nii, et sure sina täna, las mina suren homme.
Ja seda on tore, see on ju tore ajakirjanduslik mäng, et selle ümber saab kirjutada, saab rääkida, kirglikult väita nagu
Rein, sa tahad, nagu, sa tahad kogu aeg väita, et tegu on mingi ajakirjanduse intriigiga, mina ei, ma julgen teravad protestida.
Sellisel juhul ma indaksin tõenäoliselt mõningaid Eesti ajakirjanike tublisti üle. Kui ma
ajakirjandus, on tegelikult, ajakirjandus on sellel teemal tegelikult ikkagi nagu ju kutsunud üles ka teatavale mõistlikusele ja minu
ei
meelest Hendrik Alla ütles, et oodake nüüd selle kultuuribetooniga ja mõelge tegelikult ka, et kas nagu korona järgne kultuur näeb välja samasugune kui korona eelne 19. sajandi kultuur, kus me tuleme 30 000 kesi kokku ja hoiame kätest kinni ja hingame ühes rütmis, et maskiga või ilma, et võibolla tuleks nagu tegelikult siis natukene võibolla kaaluda, et milline see Eesti kultuur 21. sajandil üldse olema.
Tore on, ma ikkagi loodan, et Riigikogu teeb oma otsused ära ja siis on tolm natukene ajub ja
kellud välguvad.
Kuskil aasta otsa jah, on inimesed oma vahel ei räägi ja see kindlasti lisab meie rahva jätkusuutlikust. Aga räägime ka sellest, et see mitu nädalat tegelikult olnud üleval see teema. Otsa tegi lahti Martin Ehala Postimehes üllitades siis üsna põhjapaneva artikli selle kohta, kuidas tema arvates geikultuur ja aina rohkem ja rohkem naiste hulgas leviv selline, no ütleme, teatav sotsiaalne sättumus, vähendab sündivust. Ja kui ma seda esimest korda lugesin, siis mul kohe kangastus silme ees selline koht, kuidas moodi Martin lööb suure kaika sippelga pessa ja algab selline mõnus kirve teritamine. Nii ka läks. Et esimesena tegi otsa lahti siis Eesti Ekspressi peatoimetaja Moora, kes oma juhtkirja tasemel lausa nimetas Ehalat siis lõhestajaks. Aga Grete Lehebu Eesti Ekspressis üllitab siis sellel nädalal sõna otses mõttes nagu vastuartikli. Jah, noored naised otsivad rohkem seksi seiklusis, aga see pole põhjus, miks vähem lapsi sünnib. Ja ta on oli üles otsinud ka siis Soome teadlase Osmo Kontola, kellele Ehala oma artiklis tugineb. Ja Kontola muide ei ole nõus selle sõltuvuse joone tõmbamisega sündivuse ja seksuaalkäitumise vahele ja siit siis on ka Grete Lehebu oma pealkirja pannud. Nüüd miks ma selle teema nagu üles võtan? On mulle aina rohkem ja rohkem tundub, et see traditsiooniline selline konflikt ka ajakirjanduses konservatiivse ja liberaalse maailmavaate vahel ja siin kohal ma ei tahaks kuidagi liberalismi panna ühte patta sellise sotsialismiga või no rääkimata kommunismiga, aga no ütleme nii, et konservatiivide aktiivse töö tulemusena on liberalism täna seotud rohkem vasakpoolse mõtteviisiga. Et see selle konflikti kõrvale hakkab meil tekkima selline matriarhaadi ja patriarhaadi konflikt, ehk siis võitlev feminism, kas ta nüüd tõstab pead, on võibolla raske öelda, aga igal juhul selle feminismi teatavad ilmingud hakkavad kajastuma ka Eesti ajakirjanduslikes hoiakutes. Ja see on just täpselt see, millele juhib ka tegelikult läbi lillede tähelepanu Martin Ehala, postimiste arvamustoimetaja.
Rein, et kas sa pead nüüd silmas nagu väljaannete hoiakut või ajakirjanike hoiakut? Et ma ei saanud nagu väga hästi aru, et kumba sa silmas pead, et kas väljaanded on muutunud matriarhaalseks ja patriarhaalseks või siis tegelikult, noh, et kui sa ütled, et ajakirjanikud on, siis paljuski tahaks ma siin nagu öelda, et peaasi, et kui me nagu last ei viska välja selle vesukausiga, ehk et me ajakirjaniku ja siis valdkonda, mida ta kajastab, nagu üks ühele ei samastaks.
Ei, ma ei ole muide üldse väga veendunud, et see on väga halb see diskussioon. Lihtsalt ma väga loodan, et diskussiooni peetakse mingite argumentide tasandil, et lihtsalt kui lahmida ja nimetada kedagi lõhestajaks, no siis see on minu arvates mage.
No, minu
kui nüüd ütleme, et hakatakse sildistama, siis on ka
Eerik mage. Moora nagu selle tõi selle väite tõestuseks või sellest samast uuringust ikkagi teatavad numbrid ka, et ta päris ainult ei sildistanud ja nimetanud lõhestajaks oma selles Eesti Ekspressi peatoimetaja juhtkirjas, vaid et ta tegelikult mulle tundus, et Grete artikkel oligi, et nad olid tegelikult määratud ilmuma samal nädalal, aga millegi pärast kas siis ei saanud valmis igades, et mulle tundus, et Grete artikel ilmus nädal hiljem.
Ei võib-olla, lihtsalt mulle tundub, et nagu meediatarvijale või ajakirjandustarvijale peaks olema see kuidagi nagu selgem, millist sellist maailmavaadet esindatakse. Ega siis feminism kui selline naisõiguslaste liikumine ei ole mitte üdini halb, nii nagu väidavad näiteks Objektiivi kirjasurad. Et see teine äärmus ongi selline ülikonservatiivne maailma nägemus, et naiste koht on köögis ja lapsi kasvatades ja ärgu trügi kui poliitilisele mängumaale ega teaduse mängumaale.
Naiste koht on diivanil, tahtsid sööda nagu Türgi.
Ja mehed diivanil, eks ole. Et tega see ei ole halb. Lihtsalt selle ilmingud, mis maailmas on toimunud, hakkavad minema nagu käest ära. Et ütleme, see Me Too liikumine, mis pärineb Ameerikast, oli alguses ikkagi ülimalt positiivne. Ega siis kõik võimalik selliste šovinisti sigade pahategude väljatoomine ei ole oma olemuselt ju vale. Aga kui see lõpuks päädib sellega, et kasutatakse ebaeetilise vahendeid näiteks ülikoolis mõnest professorist lahti saamiseks, kes ei pane sulle innet, mida sa ise arvad, sa väärid, siis on asi nagu paasti. Ja selle üle on ka tekkinud väga tõsine konflikt Ameerika Ühendriikides nagu just nimelt selle nagu feministliku ja siis vanapatriarhaalse lähenemise vahel. Nii et ma väga loodan, et Eestisse need ilmingute negatiivsed pooled ei kandu.
Mina oleksin õpetanud ikkagi nendele inimestele, et on palju lihtsamaid vahendeid, kuidas professoritest lahti saada, et Venemaal kasutatakse neid hästi palju, et piisab sellest, et kui sa jagad ühte Rammsteini videot ja sa saad süüdistuse pornograafia levitamises ja nüüd ma sain aru, et lugesin ka suurepärast reeglid sellest, et kuidas külalis õppejõud ja külalis lektoreid saab palgata igasugustes kohtadesse selleks, et te saaksite oma raamatu kokku edasi külalis lektorid kutsuda, et ta peab tooma tõendi selle kohta, et ta pole kunagi kohtulikult karistatud, tõend tervisekontrollist psühoneuroloogia aiglast ja peab ta tõestama, et ta on viimased 2 aastat tegelenud valgustuslik haridusliku tegevusega ja ma sain aru, et selle ala läheb ka niimoodi, et juhul kui ülikool peaks soovima, et külalise loenguga tellida mõnda Nobelisti, Nobeli füüsikapreemia laureaati Moskva ülikooli esinema, siis edaspidi on vajalik võtta tõend psühhiaatri juurest, et ta on ikka vaimselt terve.
Vaata, aga kas olemuslikult on mingisugust väga suurt vahet nüüd sellise bürokraatliku asjaajamise vahel ja või siis Ameerikast täiesti teada faktide vahel, kus kui professor vaatab mõnda naistudengit pilguga, mis naistudengile ei meeldi, siis selle üle võib käivitada mingisuguse menetluse ja professor lastaksegi ametist lahti. Et kas see on nüüd see, mille poole me siis ise püüdleme?
Et see ongi see koht, see ongi väga tugev kaalumise koht ja teinekord ma ei tahaks sugugi naeruvääristada neid inimesi, kes teinekord väga nagu murelikult juhivad säärastele küsimustele tähelepanu. No ütleme tänasel pressivabaduse päeval tegelikult no samamoodi, et me oleme ju siin rääkinud nii vihakõne seadustest lõputult selles saates, et kas need on vajalikud ja kas nad ei ole vajalikud. Me oleme rääkinud sellest samast meediateenuse seadusest ja kas seal peaks tegelikult väga selgelt kas peaks väga selgelt seda viha õhutamist kuidagi ja nii täpselt teadita. Me oleme rääkinud sellest, et tundub vahepeal täiesti naeruväärsusteni sellest, et kas ikkagi meie nagu avalik ühiskond peab olema nii avalik ja kas iga ametnik, kes püüab nagu seda avalikust nagu kinni keerata oma dokumendi kusagil sahtli alla ära peita, et kas ta peaks saama nagu kusagil kergelt vastu näppe ja ajakirjandus tõstatab need küsimus. Ja mõnikord tundub, et nii ajakirjandus jääb üksi ja mõnikord tundub, et ka ajakirjandus vaatab mõnele inimesel, kes neid teemasid tõstatab pisut jälle samamoodi viltuse pilguga nagu nende piimapläinne kokku kulevatele härrasmeestele vabaduse väljakul.
Aga siin kohal jälle väike paus ja siis räägime natukene ajakirjanduslikest telegrammidest.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väina Koorberg Viina Vabriku kõrvalt analüüsivad ajakirjandust, tõigemini siis ühiskonda ajakirjanduse pilguga. Ja mõningaid niisuguseid kiireid tähelepanekuid. Eelmisel nädalal võttis Eesti Vabariigi valitsus vastu riigieelarve strateegia. Enne seda oli kõigil ninad veriseks löödud, kõik võimalikud poliitilised narratiivid ja spinnid leidsid ulatuslikku ajakirjanduslikku käsitlust. Kõige toredam nendest oli kindlasti Mart Laar, kes siis arvamusartiklis ütles, et olemasolev Eesti valitsus on oht Eesti riiklikule julgeolekule. Ja minul tekkis kohe see mõte, et nüüd kuna RES-iga saadi ühele poole, kõigil on ninad verised, eks ole, siis varsti algab eelarve tegemine. Ja nii kui näitab praktika on see, et juba kuskil juuni esimestel päevadel hakkavad ajakirjanduses ilmuma südant lõhestavad ja verd taretama panevad lood, kuidas üks või teine haldusala variseb kohe kokku, kui ta eelarvest suuremat patakat lisaraha ei saa.
Rein, ma tahaks sulle meelde tuletada seda suurepärast anekdoodi, mis rääkis sellest, kuidas mees tuleb koju ja tulet on kustuseks ja saab, sõimab naise, et mina teenin siin raha sulle, eks see tähendab, ja pean nüüd pimedas istuma, naine paneb tulet põlema, eks siis mees jälle leiab põhjuse vingud, et näed, et teenin siin raha ja kõik kuulub aga elektri peale maksmiseks ja nii edasi, sa tead, kuidas see lõpeb. Et mulle tundub, et ajakirjanduse poolt vaadates, et sa praegu võtsid selle positsiooni, et kui ajakirjandus hakkab liiga vara mingeid teemasid tõstatama, mitte sellel nädalal, kui riigieelarvet nagu seal riigikogus menetletakse, et siis ta on ajakirjandus halb, eks ju tähendab, kui ta hakkab seda, eks ju tähendab, kui ta liiga vara teeb, seda on halb, kui ta liiga hilja teeb, on seda halb, millal see õige aeg on, anname ajakirjanikele selle kalendri kätte. Siis.
Loomulikult on täiesti juhus see, et alati eelarve menetluse sellistel tippetkedel hakkavad ilmuma ajakirjandusest, need südant lõhestavad lood, kuidas moodi päästevõimekus lange, kuidas politseinik enam ei ole.
Ühtepidi tuleb see sellest, et tõepoolest, et need samust nende iga valdkonna juht eks leiab vajaduse otsida üles tuttav ajakirjanik ja kurta talle oma valdkonna muresid, aga eks teisipidi ajakirjanikud ju vaatavad ka, tegelikult nad vaatavad probleemidele sellise pilguga, et keda see puudutab.
Just nimelt.
Keda see puudutab ja ta jõuab seda, keda te puudutab ja tegelikult väga hästi on aru saanud, siseministeerium on väga hästi aru saanud, et küsimus ei ole mitte selles, et meil tuleks kärpida neid ja iga 50 inimese kohta olevat ühte ametniku, kes pabereid liigutab, eks ju. Vaid et nii kui me räägime avaliku sektori kärpimisest, et nimet tõstame esile kohe nagu meditsiiniõed, tõstame esile päästjad ja tõstame esile politseinikud.
Ei, no, nii nagu ma juba ütlesin, et loomulikult on täielik juhus see, et need sellised lood hakkavad alati ilmuma mai lõpus juuni alguses ja 300 avalike suhetega tegeleval töötajal, kes on ministeeriumite palgal, ei ole loomulikult sellega mitte mingit pistmist. Jah, nad on selle ajal ju puhkusel.
Need avaliku suhete tegelased tõepoolest käituvad, nagu nad töötaksid õpiku põhjal, et minu mõelest oli just see, et oli siin ju 2 nädalat räägiti selle üle, et kas politsei nagu jõukasutus Vabaduse väljaku miitingute puhul oli õigustatud või mitte ja kas nagu märuli politsei toomine koert toomine, eks ju mängu, oli õige ja tundus, et politsei peaks nagu tuhka pähe raputama. Piisas vaid kellelgi Facebookis, eks ju, postitada seda, et pange tähele, et jumalast lahe oleks, et kui nüüd tuleks, et hakkasid tulema niisugused nunnud kutsulood ja nunnud ja oi kui tore oligi, reedel teen mina Aktuaalse kaamera lahti ja mis sealt tuleb, põhjapolitsei demonstreerib 2 nunnud kutsut on saabunud ja nendest kasvavad need korralikud politseikoerad, keda treenitakse näksima seadusrikkujaid, neid kes piimamannergutega kolistavad ja nõnda meelitavad enda ümber kokku nahkusohtliku seltskonna.
Ei, ka minule on ka jäi see silma, et üksed nunnud koeralood olid nagu võib-olla ei olnud päris proportsioonis sellega, mis ta tavaliselt on.
See oli tõsiselt armas, aga meil oli tegelikult päris unnik igasuguseid toredaid lugusid, et Äripäev teatas siis, et esimesest suurprojektist, et meil siin mõni saade tagasi rääkis Äripäeva asetoimetaja oma kohalike uudiste projektist, et seda puhku siis tuli välja, et Äripäeva esimene suur projekt käivitub Lääne-Virumaal, hakkab ilmuma siis portaal Lääne-Viruma uudised ja seda hakkab peatoimetajana juhtima Kristjan Ojang.
Siis suur teema läinud nädalal Eesti ajakirjanduses oli muidugi Triin Tuula ja Priit Piilmani suhe. No seal oli igast võimalikust online portaalist või selle kohta lugeda.
Seal oli päris mitu kohta, kus ma nagu mõtlesin tõepoolest, et natukene toimetajate osas, et ühtepidi ma oleksin nagu selle konflikti tüüpiliste osaliste peale oleks mõelnud, et kui te oleksite mõelnud oma laste peale, siis võib-olla te oleksite natukene vähem kasutanud seda ja ajakirjanikud, kui nad oleksid mõtlenud selle konflikti kajastamise puhul avaliku huvi peale, siis nad võib-olla oleksid ka olnud pisut tagasi. Väga huvitav oli mul jälle ikkagi lisaks sellele sopa loopimisele meedias, mis paraku ei olnud ainult seltskonna meedia, ja oli ka näiteks see, et kuidas ikkagi lõpuks selgusid andmed selle kohta, et kes pani kuulutuse Postimehesse ja kas need andmed jõudsid ajakirjandusesse seaduslikul või mitte seaduslikul moel, tekitas
mu küsimus. Juttu jätkus kauemaks. Ekspress Grupi majandusaasta aruanne ilmus sel nädalal ja selle kohta oli väga tore, me avastasime kolm pealkirja.
See oli päris armas, eks ju, selles mõttes see andis väga selge ülevaate sellest, et kui mitmekesine on Eesti ajakirjandus, sest et Postimehe andmetel jäi Ekspress Grupp 260 000 euroga kahjumisse, see kõlas pealkiri. Ärilehe andmetel, citeerin pealkirja, Ekspress Grupp parandas esimeses kvartalis kasumlikkust ja kui ma lugesin Äripäeva, siis Äripäeva pealkiri kõlas, Ekspress Grupp andis käibes järele, aga vähendas kahjumit. Nii et tegelikult soovitame lugejatele ka tänasel pressivabaduse päeval, et lugege pealkirjadest kaugemale ja siis saate teada, kuidas Ekspress Gruppiga esimeses kvartalis läks.
Väga oluline teade tuli Soomest. Soome eduskunna, eks seal see parlamendi liige Päivi Räsänen, endine siseminister muuseas.
Ta on endine siseminister sai ja ta on süüdistuse, ka olnud kristlike esimees.
Et tema keelekasutus oma enda poolt toimetatud väljaandes oli selline, et Soome prokurörid otsustasid talle esitada süüdistuse.
Ja see süüdistus on muidugi tekitanud väga palju vastuga ja ka Soomes, kes on tegelikult pressivabaduse poolest teisel kohal, kui ma mäletan, ja sinu poolt siteeritud ja õnneindeksis sellel aastal esimesel kohal, et tegelikult on alanud diskussioon sellepärast, et kas see nüüd on sõnavabaduse piiramine või mitte.
Aga piiramine tegemist oli ajakirjandusliku materjaliga. Siis oleme tunnistatud Venemaale ebasõbralikuks riigiks. No jah, et anname siis ise ka naabrile näiteks mingi tiitli, et näiteks vastik naaber.
No ma ei tea, kas sellest tiitlist on, aga sellega seoses eelmine nädal ma rääkisin Meduusa portaalist, et väga kahju oli nagu selles mõttes, et Meduusa on tõepoolest teatanud, see on tegu on Lätis registreeritud firmaga teatavasti, on teatanud majanduslikest raskustest ja kutsub kõiki inimesi neid abistama, aga majanduslikult aitama, sest nende reklamitulud on nüüd absoluutselt õppen, sest ükski reklaamiandja ei taha, et tema reklaami kõrval on, et selle raha ma andsin agendile.
Ja üks kiire, väga tähtis asi veel, mida ajakirjandus pikalt käsitles, oli siis see, kuidas Jürgen Ligi oli ajal rahva ees ilma püksata. Ja juttu jätkus kauemaks.
No mina mõtlen selle juures, et kas see kaameraporno, mis Tallinna linnavolikogu istung ajal oli, et kas see ikka oli tõeline PR-porno või suurem PR-porno, oli see, kuidas parlamendi esimees Jüri Ratas, eks ju, oma kevadpüha mööda saatis ja kartuleid
peakumani. Ja nüüd on küll saade tõesti läbi, nii et Jürgen Ligile ja kõigile nendele, kes tema ilma püksata olekut kajastasid, läheb tervituseks Ruja laul ha ha ha.
Ha 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 ha.
olukorrast ajakirjanduses.